Гэты спектакль ён незвычайны, ён спецыяльна арыгінальна прыдуманы. Дзіцячы спектакль, ён зроблены не па звычайнай схеме, скажам так. І все будуць прыемна здзіўлены, таму што напісаны новыя персанажы, яны прыдуманы. Заўсёды цікава падглядзець, як Новы год сустракаюць у іншых краінах, як у іх. Як не як у нас, а як у іх, каб гэта было з аднаго боку былі нашы беларускія традыцыі, якія будуць у спектаклі, а з іншага боку такі цікавы новы сюжэт пра віртуальныя сусветы. Зараз трэба глядзець і думаць і ставіць спектакль пра тое, што цікава дзецям, а ім праўда цікавы камп'ютары, ноутбукі, планшэты. Але мы, як дарослыя людзі, як рэжысёры, як педагогі, павінны нашых дзяцей увесці ў некі такі сэнсавы бок, каб яны маглі ведаць, што добра, што дрэнна. Калі бацькі просяць дзяцей падрыхтавацца да новага года, прыбраць у кватэры, праспяваць навагоднія песенькі, калі яны іх не слухаць, як усе, канешне, дзеці, і трапляюць у палон да камп'ютарнага злодзіга Віртуса, што з гэтым рабіць, як вось, як брат ці зможа ён выратаваць сваю сястру, мы гэта пабачым у спектаклі, я не буду сюжэт расказваць.